Сауларма сиз дослар, туганнар, оппак буранларны дулатып, жеүле буранларын йөгүртүп, айыр агараларны якын итеп келип жеттим өзүмнүн ишиме сизни сәлемлерге. Бүгүн 1 саат давамында сиздин ишенишлериңиз мен Айнас һәм тавыш оператору Илнур Валиулин. Хайырлы күннөр досларым, матур күннөр, күтөрүнкү яхшы кайфлар тилейбиз.
Эфирде Ознакай яңылыклары.
Эфирде яңылыклар чыгарылышы студияда Айнас Шакирова. Татарстан Республикасы Ознакай муниципаль районының Буралы ауылынан фермер Рамил Исрафилов тірлікшелік білен шығылені. Бұйыл ол өз хужалығы енәшесінде жер кешерлігі алып, ферма түзіген бүгінге оның 10 үлгізі бар. Ертен хайванларға жон беребіз, күн ортасында он себеп пішкен бәрәңге әкешке шегіндір беребіз. Озыққа бірнінде химикатлар үстемейбіз, шоңа көрі итте тәмлі бола деп сөйлей Рамил Исрафилов. Келешекте фермер өз хожалығын зурайтырға планлаштыра, үгізлер сонын 30 башқа жеткірерге хәм ештірлік семірту үшін тоғын бір ферма түзірге ниетлеп тұрам. Газель автомобилі хәм трактор да оларға керек. Грант алуға конкурста қатнашу үшін документлар әзірлі башладығы инде дей Рамил Исрафилов. Хәзір ол пішен үстіру үшін 28 гектар жеріні рәсмиләштіру білен мәжгүл. Жиылған ортық пішеніні сотып, ошлық фураж сотып оларға ұйлай. Ешлер ауылға тортыла башлады. Бізнің Буралы ауылындағына да ел сойын 4-5 яңа юрт түзілем. Тілегін хәм жетізлігін болса, ауылда да жетерлік деп соны фермер. Февральда Татарстанда яшәүчеләрне өстәмә йол көтә. 23 февраль сишәмбе эшләми торган көн булачак. Бу көнне Россиядә ватанны саклаучылар көне бәйрәм ителә. Гомумән алганда 2016 елда республика халкы 243 көн эшли һәм 123 көн йол итәчәк. Сишәмбе көнне район советы бинасында Татарстан Республикасы ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгат Таһиржанов катнашында югары табышлы культураларны җитештерү программасын гамәлгә ашыру буенча ауыл хуҗалыгы формированиеләре җитәкчеләре һәм агрономнары өчен укулар узды. Семинарлар барышында рапс, көнбагыш, ашлык, кукуруза һәм соя үстерүнең икътисади нәтиҗәлелеге, аларны җитештерү технологияләре, үзенчәлекләре мәсьәләләре буенча фикер алышулар булды. Укытучының максаты язгы кыр эшләрен уңышлы уздыру, уңдырышлылыкны күтәрү исәбенә майлы культуралар һәм ашлык кукурузын җитештерүне арттыру. Чыганак Мая газетасы. Алға таба сөзіне коллегам Эльвира Тухватуллинаға берем.
2 февраль күні ішілікілі визит білен Ознақайға Россия Федерациясының Дәулет Думысы депутаты, социология фәнәрі докторы Пешков Виктор Петрович келді. Депутат агросәнәғәт саясаты комитетінда болғанлықтан біздің районда да бұл үлкеде алып барылған іш білен қызықсынды. Шулайық Чимадур ауыл жерлігінде болған хисап жиылышында да қатнашып, ауыл тұрмышы оның яшайышы халықның тәкдимлерін тыңлап сұрауларына жауап берді. Шулайық шәһәрбізде яңа сафқа басқан объектлар, Шатыртау арена, музей, яңа мәктеп, балалар бақшасы білен танышты. Россия Федерациясының коммунистлар партиясы, политик партиясы, фракциясы әгзәсе һәм Дәүләт Думасында Татарстан Республикасы вәкиле булган Виктор Пешковның Ознакайга беренче генә килүе түгел. Бу юлы да ул районның массы күләм мәгълүмәт чаралары белән пресс-конференция үткәрде. Килүенең төп максаты да халыкның яшәеше, эш урыннары белән тәэмин ителеше, хезмәт хаклары белән танышу иде. Гамәлгә кергән яңа законнар штрафлар хакында, 2016 елга билгеләнгән бюджет турында, шулай ук Татарстан Республикасында милли укытуға да үз фикерін жеткірді. Татарстанда мәктәпләрдә татарша укыту булырға тиеш. Бала үз тілін біліп үссін, тек югары уку йортларында да Татарстаннан читтә дә рус теле икәнен онытмаска кирәк. Шунлыктан һәр бала яшьтән ике телне дә камил белүе зарур, диде ул. Бүген илдә иң мөһим проблема булып мәгариф өлкәсенең башка йыллар белән чагыштырганда күрсәткечләренең түбән булуы тора. Шуңа күрә бу өлкә белән айрым һәм тирәнтен эш алып барылырға тиешлеген жеткерді. Шулай ук коррупция иң актуаль мәсәлә. Бу очракта да һәр кем моңа җитди карасын иде, диде ул. Бу килүемдә иң сөендергәне елдан ел финанс яктан җитәкчеләрнең хәбәрдар булуы һәм дөрес эш итүләре, диде Виктор Пешков. Бу бүгенге көндә бик мөһим. Бала яшьтән үк бу өлкәдә белемле булырга тиеш. Шуңа күрә мәктәпләрдә финанс белемнәре буенча дәресләр керә башлаячагын да искәртте. Аннан соң тагын бер куандырганы Ознакай халкының төшенкелеккә бирешмәве, ачык күңелле һәм шат йөзле булулары, үз эшләрен яхшы кәйф белән башкарулары да, дип билгеләде ул.
Россиянын гидрометеорология үзәге быйылгы февральны аномаль жылы булачак дип фаразлый. Температура тиешле нормадан 10-18 градуска югарырак булыр дип көтүлә. Әлеге кыш өчен гадәти булмаган жылылык Атлантикада хөкем сүрүче циклоннар белән бәйле. Татарстан гидрометеорология гамәйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсе бүгенге фаразлары белән уртаклашты. Идарә мәгълүматларына караганда, 3 февральдә иртән һәм көндез көньяктан көньяк-көнбатыштан көчле җил исә, җиңелчә буран көтелә һәм юеш кар явачак. Республикада уртача һава температурасы көндез 2 градуска кадәр җылы булачак, азнакайбызда исә 1 градус җылы. 4 февральгә каршы төндә күпчелек районнарда кар, юеш кар ява. Аерым районнарда буран. Һава температурасы 0-дан алып 5 градуска кадәр салкын булачак дип фаразлы синоптиклар. Сак булыгыз, юлларда бозлавык. Шуның белән яңалыкларның чираттагы чыгарылышы тәмам, ә сәгать ахырында рус телендәге яңалыклар белән танышырсыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Эфирда Ознакай яңалыклары.
С 26 по 27 января в городе Альметьевск состоялся конкурс по номинации «Вокал. Сольное исполнение» 19-го регионального фестиваля детского творчества «Страна поющего соловья» фонда «Рухият». В региональном конкурсе участвовало более 90 детей. Членами жюри были профессор Государственной консерватории, заслуженная артистка ТСР Зиля Сунгатуллина, композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Маскут Имашев, также преподаватели Нижнекамского и Альметьевского колледжей. Наших ребят и преподавателей можно поздравить с творческими успехами. Лауреатами третьей степени стали Азамат Миргалиев, Лейсан Гайфиева, лауреат второй степени Амина Расимова, и дипломантами стали Диляра Кашапова, Анастасия Макрушина. 29 января в Школе искусств города Уфы прошел международный конкурс юных исполнителей «Планета талантов». Участница конкурса ученица Ознакайской детской школы искусств по классу скрипка Аделя Зиадинова стала лауреатом первой степени. Преподаватель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Зульфия Еникеева и концертмейстер Лилия Газизова отмечены дипломами лучших руководителей. Отдел надзорной деятельности по Ознакаевскому району сообщает, 2 февраля в 4 часа 26 минут произошел пожар в жилом доме на территории частного домовладения города Ознакаева. Причины и ущерб от пожара уточняются. На месте пожара работают дознаватели. В результате пожара пострадавших от огня нет. В каждом доме может произойти пожар, и поэтому нужно по максимуму ограждать себя от возможных неприятностей. Более 50% пожаров с гибелью людей происходит именно в тот момент, когда человек спит. Во сне он не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее беззащитен. Своевременно обнаружить загорание и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно, установив дома автономный пожарный извещатель. Этот прибор не требует специальных навыков и дополнительных расходов при эксплуатации. Устанавливается в каждой жилой комнате, работает от одной батарейки типа крона. Рекомендуется раз в год очищать пожарный извещатель от пыли при помощи пылесоса и каждый месяц проверять его работоспособность, нажимая на тестовую кнопку. Он должен пищать около 5-10 секунд. Отделением надзорной деятельности по Ознакаевскому району в рамках празднования 25-летия МЧС России в 2015 году в домах 6 малоимущих многодетных семей района установлены автономные пожарные извещатели. На сегодняшний день в соответствии с решением заседания исполнительный комитет Ознакаевского муниципального района проводит установку извещателей в домах, где проживают семьи, дети, в которых находятся в социально опасном положении. На официальном портале муниципальных образований Республики Татарстан был объявлен конкурс «Лучшее оформление центральной новогодней елки», где предлагалось выбрать из представленного списка муниципальный район Республики Татарстан, в котором вы проживаете, и оставить свое мнение, оценить оформление главной елки района и проведение мероприятий по пятибалльной шкале. Поселок Актюбинский в своей номинации занял первое место. Ознакаевская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства об образовании. Установлено, что на 14 интернет-сайтах организована незаконная продажа дипломов о высшем и профессиональном образовании без прохождения какого-либо обучения. В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке интернет-сайтов, на которых она размещалась. Заявление прокурора находится на стадии рассмотрения. ОАО «Сетевая компания» продолжает работы по реконструкции линии электроснабжения микрорайона Яңаюл. Дата и время отключения электроэнергии 4 и 5 февраля с 8:30 до 15 часов. Работы будут производиться по улицам Дуслык, Гульбакча, Сандугач, Алмалык, Шалтугай, Кулгали, Кулшариф, Шешакле, Тулпар, Накрат, Чулман, Уютная. С очередными новостями на сегодня ознакомила вас я, Айнас Шакирова. Всего доброго!
Ознакай радиосы. Туган як авазы.